Poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Pred mikrofonom Zoran Glavunjić, producent Nenad Branković. Protest hiljada građana iz cele Srbije održava se u Kragujevcu na Sretenje, Dan državnosti Srbije, u organizaciji studenata u blokadi, čije demonstracije traju skoro tri meseca nakon pogibije 15 ljudi i teškog povređivanja dvoje 1. novembra na železničkoj stanici u Novom Sadu. Ovo su jedne u nizu demonstracije u više od 200 gradova i mesta širom zemlje na kojima građani zahtevaju krivičnu i političku odgovornost za pogibiju na novosadskoj železničkoj stanici. U Kragujevcu je naš Branko Vučković.
Okupljeni na kragujevačkom protestu Sretnimo se na Sretenje su u 11.52 u vreme tragedije na glavnoj železničkoj stanici u Novom Sadu, u kojoj je stradalo 15 ljudi, održali 15 minuta ćutanja za 15 žrtava i potom u koloni prošetali centralnim ulicama noseći transparente "Osmeh se vratio u grad, hulja se ljulja, daj nam sunca, glavni projektanti bolje budućnosti i smak sistema". Skup se održava na poziv studenata Univerziteta u Kragujevcu, kojima su se pridružile kolege iz cele Srbije.
Iz Kraljeva došli smo peške, neki su imali žuljeve, neki su slomili nogu, ali evo, došli smo svi. Mislim da će nešto uskoro da se promeni.
Idemo ovako jedni pored drugih, jedni sa drugima, gledamo se, pođi koja suza. I evo, tu je i moja šajkača koju ponosno nosim. Ovo je, ja mislim, početak nečeg mnogo većeg.
Ja sam inače iz Lajkovca, ali studiram u Beogradu. Zaista je divno, kažem, mi smo sinoć stigli i svi smo zajedno spavali na PMF-u i stvarno je divna atmosfera. I evo, kao što možete da čujete, mi smo krenuli ovu borbu sa jednim jasnim ciljem, a to je da se naši zahtjevi ispune i da institucije krenu da rade svoj posao.
U Kragujevac je pešice došla grupa studenata iz Beograda, putujući 4 dana. Usput od meštana dočekivana ovacijama, hranom i pićem, i hlebom i solju, tradicionalnim gestom gostoprimstva. Na isti način, hodajući u protestnoj koloni, stigli su i studenti iz Čačka, Užica, Novog Pazara, Niša i Novog Sada. Iz Kruševca su trčali do Kragujevca, iz Beograda i drugih gradova došli su i na biciklama. Poljoprivrednici su se dovezli traktorima, dok su neki meštani Topole i okolnih mesta studentske kolone dopratili na konjima. Veliki broj građana pridružio se protestu skandirajući "Svi uz studente, hodamo do slobode".
Da pozdravim ovu mladost, jer ja ovo zaista doživljavam kao jedno ponovno rođenje ove nacije, zaista, koje je 13 godina bila bukvalno negde u nekom podrumu zabačena, tavorila, zatvorena, i zaista jedno oslobađanje u svakom mogućem smislu.
Evo, danas smo dali podršku našoj djece, našim studentima, našoj mladosti, našoj ljubavi i budućnosti. Ovo što delimo, ovo je mnogo malo koliko su oni nas podigli i žele da žive u mnogo boljem društvu od ovog sad. Što nismo mi stariji uspeli, ova deca će da uspiju.
Spremamo svadbarski kupus, pileću čorbu, mekike, sve vruće, sve za naše goste koji do nas dolaze na Sretenje u Kragujevcu. Pumpamo predsjednika.
I čemu se nadate da će ovakvi protesti dovesti?
Do hapšenja svih koji su krivi.
Grupa alpinista se na protestu popela na zastavin soliter u centru grada i sa krova zgrade spustila transparent "15 života, 15 nedelja bez odgovornosti". Učesnici protesta su pored reke Lepenice postavili 15 praznih stolica sa imenima stradalih u Novom Sadu, na koje građani ostavljaju cveće i poruke žalosti. Tokom celog dana i predveče, iako su demonstracije počele u 9 sati ujutru, građani koji su se automobilima uputili na protest u kilometarskim kolonama na putevima čekaju na ulazak u grad. Planirano je da demonstracije u Kragujevcu traju 15 sati do subote u 23.52, kada studenti i ostali građani održavaju novih 15 minuta ćutanja za 15 poginulih u Novom Sadu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Studenti u blokadi zahtevaju ispunjenje 4 zahteva: objavljivanje celokupne dokumentacije o rekonstrukciji novosadske železničke stanice, povlačenje prijava protiv uhapšenih na demonstracijama, procesuiranje napadača na studente za koje napadnuti tvrde da su funkcioneri vladajuće Srpske napredne stranke SNS, i povećanje budžeta fakulteta za 20%. Vlast SNS-a i donedavni predsjednik te partije Aleksandar Vučić, šef države, tvrde da su ispunili studentske zahteve. Studenti u blokadi to demantuju, saopštavaju da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije nadležan za ova pitanja i nastavljaju proteste. Premijer u ostavci Miloš Vučević na Dan državnosti Srbije ponovio je poziv studentima na dijalog.
Imaju apsolutno otvoren poziv kad god žele. Nemoguće da dađemo drugi put koji bi nas vodio kao državnom rešenju. Ja sam siguran da će biti dovoljno racionalni da shvate ulogu koju imaju u društvu i da shvate pre svega odgovornost koju imaju prema građanima. Bez obzira da li su to predstavnici vlasti ili su to predstavnici studenata ili su to profesori, dekani i rektori koji vode fakultet.
Istog dana kada je protest u Kragujevcu, na sretenje se u Sremskoj Mitrovici održava miting na koji su pozvali Vučević, koji je predsjednik Srpske napredne stranke, i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je pred taj skup izjavio da su protesti studenata u Srbiji, kako je rekao, obojena revolucija. Vučić je najavio da će tu biti doneta narodna deklaracija koja potvrđuje Vojvodinu u Srbiji. Iz Sremske Mitrovice javlja se naša Jovana Krstić.
Vladajuće Srpske napredne stranke su autobusima presegle u Sremsku Mitrovicu iz raznih krajeva Srbije. Naša ekipa je primetila i veliki broj autobusa sa registarskim oznakama iz Bosne i Hercegovine. Osobiljeni su punktovi gde se okupljenima dele zastave Srbije, ali i kaseti na kojima je ispisano ime predsjednika Srbije, Aleksandar Vučić.
Došli smo da vidimo našeg predsjednika, da ga podržimo u svemu. On je najbolji, mi boljeg nemamo.
Nema boljeg predsjednika, nema.
Ja ga volim.
Nema bolji čovjek predsjednik od našeg predsjednika. Sve je uradio u ovoj našoj državi, sve što valja. Ja smo puteve uradili, što su uradili ovi drugi? Ništa. Ništa nisu uradili. Za kratko vrijeme je sve živo uradio. Jeste, Vučić je odličan čovjek doma. Naš predsjednik najbolji na svijetu.
Upravo on je i pozvao građane na okupljanje ovdje u Sremskoj Mitrovici da bi, kako je rekao, zajedno pokazali snagu Srbije, ali i da bi predstavio narodnu deklaraciju o Vojvodini i Srbiji, a kao odgovor na navodne separatističke inicijative koje su se pojavile. Međutim, niko od predstavnika vlasti do sada nije precizirao tačno ko stoji iza takvih inicijativa.
Došli smo da podržimo našeg predstavnika u svačemu. Sve što radi, sve što prita, u svemu ga podržavamo.
A kažete mi deklaracija o Vojvodini, što za vas to znači?
Pa znači sve. Znači Vojvodina da ostaje u Srbiji, srpska bila, srpska će ostati.
Po mome, ona po ustavu Srbija i Srbija Vojvodina. Moguće da je to samo sad još jača položaj te pokrajine, tako da se tačno zna kud to treba da ide.
Ovdje u Mitrovici protiče mirno, bez incidenata, primetan je veliki broj policajaca koji obezbeđuju skup. Okupljenima će se Sabine, osim predsjednika države, između ostalih obratiti i predsjednik BiH Entiteta Republika Srpska Milorad Dodik. Iz Sremske Mitrovice, Jovana Krstić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evropskoj uniji je trenutno stabilnost daleko važnija od nade za stvarnu demokratsku promjenu u Srbiji, a i ta promjena nije zagarantovana, kaže u podcastu Radija Slobodna Evropa Frauke Zebas, analitičarka Njemačkog savjeta za vanjsku politiku sa sjedištem u Berlinu. Čak i ako Vučić padne, nemamo nikakvu garanciju da ćemo imati demokratsku Srbiju nakon njega, s obzirom na to koliko su institucije uništene, ističe Zebas. Sa njom je razgovarao Dragan Štavljanin.
What's your first comment on the results of Kosovo?
Kako će se rezultati izbora na Kosovo odraziti na situaciju u regionu, pre svega na dijalog Beograda i Prištine koji je odavno u zastoju?
Rezultati još nisu konačni jer glasovi dijaspore i dalje pristižu, a oni bi mogli biti presudni, zato što će vjerovatno odrediti da li Albin Kurti može sam da formira vladu uz podršku stranaka nesrpske manjine. Još uvijek postoji mogućnost za to, ili će mu biti potrebna koalicija što bi moglo da dodatno produži pregovore o koaliciji. Tokom tog perioda ne očekujem nikakav napredak u dijalogu. Oba lidera, Kurti i Aleksandar Vučić, fokusirani su na unutrašnja pitanja. Nijedan od njih nije trenutno zainteresovan da pronađe rješenje za dijalog. Također, uloga Evropske unije bila pomalo krhka, barem u prošlom mandatu. Vidjet ćemo kako će se novi pregovarački tim snaći, ali naravno veoma je teško kad imate lidere koji nema interes, i to zbog svoje unutrašnje političke situacije, da pronađu rješenje.
Tokom studentskih protesta u Srbiji, u državnim medijima i od strane vlasti stalno se čuju različite optužbe da iza njih stoje strani neprijatelji. Kao jedan od dokaza se navodi da Kurti ne samo da podržava studentske proteste kao način slabljenja Srbije, već se čak sugeriše da postoji određene veze između njega i demonstranata u Srbiji.
Dovodim u sumnju takve navode. Vidim da svake nedjelje prema navodima vlasti neko drugi stoji iza protesta. Nekad je to Zapad, posebno Njemačka, nekad Rusija, a sada Kosovo. Ne vidim ni jedan razlog da u to vjerujem. Također, bez obzira na to šta demonstranti govore, veoma je nizak stepen prihvatljivosti nezavisnosti Kosova u Srbiji, čak i među onima koji protestuju. Vidjeli smo i neke od njihovih zastava, nikad nećemo odustati, kao referencu na Kosovo tokom protesta. Doduše, nije bilo previše tih zastava, ali ne vidim da postoji neki prokosovski stav, niti vidim kako bi premijer Kosova mogao imati bilo kakav uticaj na ove proteste. Također, demonstranti vrlo jasno ističu da su nezavisni, da ne prihvataju novac, niti bilo kakva politička svrstavanja i veze, tako da je ovo zaista smiješna tvrdnja.
Mnogi su iznenađeni snagom studentskih protesta, ne samo političari, već i analitičari. Izgleda da je ovo najveći izazov za Vučića kako je došao na vlast. Generalno, da li mislite da su ovi protesti već uzdrmali njegovu poziciju ili bi mogli u budućnosti? Je li Vučić još uvijek ima adute i poluge moći koje može iskoristiti da bi ostao na vlasti?
Juče je bio 100. dan protesta koji su sve masovniji. Dakle, ovo je definitivno najveći izazov za Vučića u njegovih 13 godina na vlasti i mislim da je način na koji to studenti rade zaista pametan. To znači da oni ne priznaju da on odlučuje o svemu. Naravno, svi znaju da on faktički kontroliše sve grane vlasti, ali demonstranti odbijaju da to prihvate. Po mom mišljenju, ovo je veoma mudar način da delegitimizuju njegovo liderstvo na osnovu ustava i demokratskog poretka koji su Vučić i njegova stranka urušavali duže od decenije. Istovremeno, ne mislim da će ova vlast pasti tako brzo. Ne želim da prognoziram, ali Vučićeva moć je vrlo koncentrisana. Najveći problem je što trenutno ne vidimo nikakvu održivu alternativu. Zahtjevi studenata nisu upereni protiv Vučića, već ka vladavini prava, demokratskom funkcionisanju vlasti, transparentnosti. Vučić je najavio moguće promjene u vladi. Vidjeli smo ostavku premijera i moguće nove izbore, ali je to vjerovatno pokušaj da skrene pažnju. To ne bi ništa promijenilo, a vjerovatno bi dodatno pojačalo proteste. Demonstranti su ujedinjeni samo u svojim zahtjevima, ali dolaze iz vrlo različitih političkih pozicija. Ako bi se neko pojavio i iskoristio ovaj trenutak da postane prava alternativa Vučiću, to bi moglo promijeniti dinamiku. Ali istovremeno, s obzirom na faktor institucionalizacije ovih protesta, to bi također mogao biti izazov njihovom jedinstvu.
Teško je predvidjeti kako će se sve ovo završiti, ali koliko bi dugo ovi protesti mogli potrajati. Čini se da Vučić računa na to da će se u nekom trenutku iscrpeti i smanjiti broj demonstranata. Da li je opcija prelazna vlada čemu se Vučić žestoko protivi? Šta bi mogao biti izlaz iz ovog ćorsokaka?
Trenutno ne vidim da su demonstranti iscrpljeni ako kampuju na ulicama tokom ovih šetnji po velikoj hladnoći. Pritom se protesti zapravo samo šire. Sve više i više ljudi se priključuje, čak i oni koji ne učestvuju direktno u protestima, već pomažu kroz donacije hrane. Taksisti su besplatno vraćali studente u Novi Sad. Tu su udruženja advokata, nastavnici. Dakle, ne vidim da protesti opadaju, niti bilo kakvu iscrpljenost. Međutim, taj faktor iscrpljenosti može biti relevantan ako se stekne utisak da protesti nikuda ne vode. Što se tiče zahtjeva za prelaznom vladom, mislim da je to vrlo razuman zahtjev i da bi to bila prilika za konsolidaciju i institucionalizaciju ciljeva demonstranata. Istovremeno u regionu imamo paralelu, mislim da je to jedan od razloga zašto je upravo ovo jedan od ključnih zahtjeva. U 2015. godini u Sjevernoj Makedoniji bila je ustavna kriza i masovni protesti zbog skandala sa prisluškivanjem. Na kraju, nakon stvaranja prelazne vlade, dugogodišnji autokratski lider Nikola Gruevski je svrgnut. Naravno, Vučić je svjestan toga, zbog čega sada kategorički odbija mogućnost stvaranja prelazne vlade. Vidjet ćemo kako će se taj pritisak razvijati, ali sigurno mu ta opcija nije u interesu. Ja sam pomalo pesimistična, jer su okolnosti bile dosta drugačije u Sjevernoj Makedoniji. Opozicija je bila snažnija i imala je ključnu ulogu u otkrivanju skandala s prisluškivanjem. Također, prelazna vlada tada ne bi bila moguća bez pritiska Evropske unije. Brisel je najprije oklijevao da ne bi ugrozio stabilnost zemlje, ali kada se uključio, odigrao je ključnu ulogu u formiranju prelazne vlade Sjeverne Makedonije. U ovom trenutku takvu ulogu Evropske unije u Srbiji uopšte ne vidimo.
Da li će u nekom trenutku Vučić biti primoran da dozvoli formiranje prelazne vlade ili će u narednim danima do kraja ove sedmice nastaviti da skreće pažnju na druge teme? Za Dan državnosti najavio je veliki miting u Vojvodini i donošenje deklaracije o očuvanju Vojvodine, sugerišući da studenti i opozicija pokušavaju da je na neki način odvoje od Srbije, slično Kosovu, iako niko zapravo ne iznosi takve zahteve, niti govori o nezavisnosti Vojvodine. Očigledno je da će nastaviti da koristi ovakve teme kako bi privukao podršku i istovremeno napao opoziciju kao nacionalne izdajnike.
Da, tačno, to je još jedan narativ koji vlast koristi, posebno Vučić. Ali kao što ste rekli, niko nije iznio nikakav zahtjev za nezavisnost Vojvodine. Ovo samo pokazuje koliko je argument Kosova moćan u Srbiji, što je još jedan dokaz da neko poput Aljbina Kurtija nema nikakvu ulogu u ovim protestima, jer on uopšte nije omiljen u Srbiji. Ne vidim da će Vučić promijeniti kurs, jer bi rizikovao da sve izgubi. Mislim da čak i ako se okolnosti malo promijene, on ne može opstati jer je čitav njegov sistem vlasti zasnovan na potpunoj kontroli institucija. Ako prepusti makar dio te kontrole, ne vjerujem da može očuvati sistem kakav sada ima. Ne vidim nikakvu vladu u kojoj bi učestvovao Aleksandar Vučić, a da bi ona zadovoljila zahtjeve demonstranata. Ali u ovom trenutku ne vidim da on popušta pod pritiskom.
Možda bi mogao da raspiše vanredne izbore ili konsultativni referendum o svojoj poziciji, ali očigledno je da je opozicija sada ujedinjena barem oko toga da bojkotuje oba poteza. Tako da bi u takvim okolnostima i vanredni izbori i konsultativni referendum bili nelegitimni.
So it will be illegitimate at the end there.
Da, mogao bi da raspiše nove izbore da bi skrenuo pažnju. Ne znam da li bi to imalo bilo kakav efekat na proteste. Čitala sam članak jednog lokalnog eksperta koji smatra da bi to prije podstaklo proteste. Ne znamo kakav bi bio efekat, ali sigurno ne bi poboljšao demokratiju. Naravno, ne smijemo zaboraviti da je uprkos masovnim protestima SNS je i dalje ogromna stranka. Ima jedno od najvećih članstava u istoriji. Također, državni sektor je najveći poslodavac, tako da su mnogi ljudi zavisni od plata iz budžeta, posebno u uslovima inflacije i neravnomjernog ekonomskog razvoja u posljednjim godinama. Mislim da su ti faktori veoma snažni i ne mogu se podcijeniti. Također, ne vidim nikoga iznutra ko osporava Vučićev sistem, jer on počiva na lojalistima, a ne na ljudima kojima su interesi Srbije na prvom mjestu.
People who actually have the best interests of Serbia.
The position of international stakeholders, meaning.
Kada je reč o poziciji međunarodnih aktera, mislim na Evropsku uniju i SAD, posebno sada sa Trumpovom administracijom, oni su nekako suzdržani. EU ne podržava, na primjer, proteste u Srbiji, dok je podržala demonstracije u Gruziji. Da li zato što nije sigurna kakvu bi politiku vodila srpska opozicija ako dođe na vlast? Ili su presudni dogovori dogovori koje je Vučić postigao, na primjer, sa nemačkim kancelarom Olafom Scholzom u vezi sa litijumom, sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom oko kupovine borbenih aviona Rafale, kao i nekim drugim pitanjima.
Mislim da nije u pitanju samo jedan faktor, ali činjenica je da su članice Evropske unije već dugo duboko podijeljene oko Srbije. Tokom posljednjih godina gotovo svakog mjeseca imamo izvještaje o zloupotrebama demokratskih procedura u Srbiji, a nikada nismo vidjeli da ih je Evropska unija direktno osudila. Imali smo izborne prevare, gušenje civilnog društva, zarobljavanje institucija, nasilje nad aktivistima itd. Ali nikada nije bilo jedinstvenog odgovora. Evropski parlament je poslao jedno pismo u kojem je osudio izborne prevare, ali to nisu učinile i države članice ili Evropska komisija. Još upečatljivije je kada to uporedimo sa recimo Gruzijom. I Gert-Jan Koopman, šef direktorata za proširenje Evropske unije, i Ursula von der Leyen nedavno su posjetili region. Koopman je bio u Beogradu u januaru i čestitao Srbiji na napretku, ne spominjući ni jednu zloupotrebu. Isti slučaj je bio sa von der Leyen. Pominjete i dogovor o litijumu. Naravno, taj sporazum je sklopljen sa Evropskom unijom, ali je ceremonijalno potpisan od strane njemačkog kancelara, što je veoma značajno jer je samo dvije godine ranije upravo kancelar Scholz bio jedan od najglasnijih kritičara Vučića. On je čak javno u Beogradu izjavio da Srbija mora da prizna Kosovo, što je možda bez presedana za jednog zapadnog lidera. Također, Vučić je često napadao Njemačku, ali sada više ne vidimo tu kritiku sa njemačke strane. Zapravo, sporazum o litijumu se slavi kao znak da se Srbija približava Evropskoj uniji, isto kao i sporazumi o naoružanju sa Francuskom, dok u isto vrijeme Srbija sklapa ugovore o oružju i sa Rusijom. Naraciju da se Srbija okreće ka zapadu, neki koriste kao opravdanje za izostanak kritika. Osim toga, bitan faktor su i dezinformacije, bilateralni odnosi, kao i uloga Srbije i Vučića u cijelom regionu kao garanta stabilnosti. Vučić bi mogao da iskoristi regionalnu destabilizaciju kao način da skrene pažnju sa protesta, na primjer destabilizirajući Bosnu i Hercegovinu, gdje već ima značajan uticaj. Mislim da mnogi lideri u Evropskoj uniji ne shvataju u kojoj mjeri srpska država zarobljena sa stalnim skandalima. Amnesty International je, na primjer, objavio izvještaj u kojem je dokazano da su aktivistima koje lično poznajem srpske vlasti instalirale špijunski softver na telefone, a taj softver mogu da kupuju isključivo države. Dakle, znamo da ne možemo da vjerujemo toj državi, policiji, a pravosuđe je potpuno korumpirano i zarobljeno. Zamislite kakav je to osjećaj straha u društvu koji živi u ovakvom režimu. Ipak iz Evropske unije nije stigao nikakav konkretan odgovor. Demonstranti su čak i uputili pismo liderima Evropske unije, a jedini odgovor stigao je od komesarke Marte Kos, koja se osvrnula na vrijednosti, ali bez osude ili zahtjeva za pravdom.
There is the impression that Berlin, Paris, Brussels, they are...
Stiče se utisak da su Berlin, Pariz i Brisel prilično oprezni u ovom pitanju jer su istovremeno zaokupljeni i drugim problemima poput unutrašnje ekonomske krize, rata u Ukrajini, kako da odgovore na Trumpovu politiku. U isto vrijeme, kao što ste rekli, možda računaju na Vučića u okviru ovog takozvanog modela stabilitokratije koji ne primenjuju samo na njega, već su godinama to radili i u slučaju Mila Đukanovića u Crnoj Gori.
Vučić, but also to Đukanović for years in Montenegro.
Yeah, definitely, and the position of Germany and...
Da, definitivno. Stav Njemačke i Francuske u Srbiji već dugo se razlikuju. Mislim da je francuski pristup djelimično i posljedica imperijalnog pogleda na međunarodne odnose s obzirom na njen globalni položaj i drugačiji pristup spoljnopolitičkim pitanjima u poređenju sa Njemačkom. Francuska smatra da je u suštini Srbija regionalni hegemon i da treba sklapati dogovore s njom kako bi je zadržali blizu, jer je ona garant stabilnosti u regionu, ali jedina prava politička sila među državama Zapadnog Balkana. Postoje istorijske veze koje sežu najmanje 100 godina unazad, što dodatno utiče na ovakav stav. Ne postoji ni politička volja za vršenje bilo kakvog uticaja na Srbiju ili podršku promjenama koje bi vodile ka neizvjesnoj budućnosti. Kao što sam rekla, ne postoji neka snažna opozicija koja bi mogla sutra preuzeti vlast, posebno imajući u vidu stepen zarobljenosti srpske države. Kad je riječ o Njemačkoj, ona je dugo bila bila kritična. Iako nije bilo jedinstvenog odgovora na recimo izborne prevare, vidjeli smo tweet njemačkog ministarstva spoljnih poslova zbog kojeg je Srbija na neko vrijeme označila Njemačku kao svog neprijatelja broj jedan. Međutim, i tamo postoji unutrašnja nejedinstvenost. Mislim da je i kancelar Scholz želio veću usklađenost među međunarodnim partnerima, posebno unutar formata kvinte Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Njemačka, Francuska i Italija. I da bude više u skladu sa francuskim stavom, ali u određenoj mjeri i sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Da li bi mogao da se promijeni pristup Njemačke ako novi kancelar postane Friedrich Merz iz Hrišćansko-demokratske unije?
Još manje. Ne smijemo zaboraviti da CDU, SNS, Aleksandra Vučića pripadaju istoj evropskoj političkoj porodici. Postoji određene veze između pojedinih političara iz CDU i Beograda, tako da ne mislim da bi to donijelo neku veliku promjenu. Također, kako mi je jednom rekao jedan visoki diplomata, Vučić ima mnogo prijatelja u Europi i to se ne smije zaboraviti. Čak i ako su informacije o njegovim zloupotrebama dostupne, izgleda da postoji određena nespremnost da se to prihvati. Možda je to zbog različitih interesa i veza koje pojedine zemlje imaju sa Srbijom, ali generalno ne postoji spremnost da se u potpunosti sagleda obim zloupotreba koje je ova vlast nanijela svom narodu.
Amount of misconduct that this government has brought over its population.
Probably Vučić counts on less pressure.
U međuvremenu Vučić računa na manji pritisak od Trumpove administracije nego što je to bio slučaj sa prethodnom Bidenovom administracijom.
Ne mislim da će Sjedinjene Američke Države za vrijeme Trumpove administracije stati na stranu demonstranata. Vidjet ćemo da li će se Richard Grenell, koji je ranije bio specijalni zaslanik za Balkan, ponovo na neki način uključiti. Vidjeli smo da se miješao u izbore na Kosovo, ali do sada je bio prijatelj Srbije. Vučić mu je dodijelio orden srpske zastave, što govori o bliskim odnosima. Također poslovni interesi igraju veliku ulogu. Imamo ogroman građevinski projekat u centru Beograda, iza kojeg stoje Ivanka Trump i njen suprug Jared Kushner, a koji je naravno omogućen preko vlasti u Srbiji. Zato ne mislim da će oni na bilo koji način pomagati demonstrantima. Možda će pokušati da stabilizuju Vučića, ali trenutno ne vidim nikakav poseban interes Trumpove administracije za ovo pitanje.
Da li je za Evropsku uniju i dalje važnije da se postigne dogovor o Kosovu od demokratizacije Srbije, što je jedan od preduslova za njeno približavanje Evropskoj uniji?
S jedne strane, unutar Evropske unije i među njenim državama članicama postoji ogromna podijeljenost po pitanju Srbije. S druge strane, mislim da u ovom trenutku niko zapravo ne vjeruje da Srbija zaista napreduje u procesu pridruživanja. Imali smo prošlog decembra diskusiju o otvaranju novog klastera u pregovorima o pristupanju, ali čak ni oko toga nije bilo jedinstva. To je naravno simbolična odluka, ali neki članovi Evropske unije su bili veoma oprezni i nisu željeli da Srbiji pošalju ni takav signal s obzirom na represiju nad civilnim društvom i kršenjem demokratskih principa. S druge strane, bilo je i onih koji su snažno podržavali otvaranje klastera i bili su frustrirani što se nije desilo. Ali u ovom trenutku ne vidim nikakav stvarni napredak kada je riječ o procesu pridruživanja Evropskoj uniji, s obzirom na to da reforme koje bi bile potrebne za suštinski napredak, posebno u pogledu osnovnih vrijednosti i ključnih normi, jednostavno ne mogu da se sprovedu pod Vučićevom
vlašću.
Slušali ste razgovor sa Frauke Zeba, s analitičarkom Njemačkog savjeta za vanjsku politiku sa sjedištem u Berlinu. Razgovor možete pročitati na našem sajtu slobodnaevropa.org, a naše ostale podcaste potražite na YouTube-u kao i na podcast aplikacijama.
našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tobom.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao dol dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, 1 cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.